Sēdiet sveicināti ūdens zeļu jaunajā epizodē. Pirmā epizode, kad mums ir sākušies Nacionālās basketbola asociācijas play-offi. Rūdos, tāpēc mēs atkal esam pilnā sastāvā jauno raidījumu sākuma. Rūdos Kugrēns, Rēns Lācis, Artūrs Šenhofs, es pat aizmirstu tev uzvārdu, un Gunters Jonāns. Sveiks, Artūrs!
Sveiks, Rūdi!
Jā, prieks, kad visi esam kopā un atpakaļ, bet jautājums Sportlandes, sāksim ar to, ir, ko turpmāk ar savu dzīvi darīt Klejam Tomsonam?
Klejot.
Ko darīt Klejam Tomsonam pēdējā savā šī izdonas spēlē, kas bija play-in spēle, 0-10 uzmet no spēles, palika uz 0 punktiņiem.
Neuzkrita vienkārši.
Neuzkrita, jā.
Un tā apcerīgi nogāja no laukuma.
Jā. Šūt.
Nerādīju šito vairāk, ne. Šitais nebija.
Neskaitīja kā, jā.
Rakst, savus atbildes jau esat sasūtījuši daudz, tie, kas nav sasūtījuši, rakstiet YouTube komentāros, jo arī no YouTube komentāriem var uzvarēt Sportland balvu un tikt uz lielā laimes rāta. Laimes rāti izlozēsim ne vēl nākamdeļ mēs vēl esam aprīlī, tā kā vēl divi uzvarētāji mums būs, kas tiks gan pie Sportlanda, gan pie Laimes rāta. Bet nu ko, sākam raidījumu. Un vēl par Sportlandu. Mēs tomēr nolēmām, jo mums būs tāds nākamajā mājas spēlē play-offos.
Nākamdien.
Citādāk pabeigāsim izsaukt tur tā jāstri komandu laukumā, tāpēc tur neiederēsies mans tas... iesauku lieta, tad man nākam pirmdien, tad ir tas Latvijas basketbola līgas komandu rosts. Un tad uzvarētājs ir tas cilvēks, Richards zina, kurš iesūtīja to atbildi, ja? Tagad ejam pie jāstrajām, jautrajām un visādi citādi enerģiskajām ziņām ar Guntaru Jonānu.
Ne jau tikai ar manīm, ar visiem. Tas ir tāds kopražojums mums ziņas.
Jā, bet nu tu iesāc to jautrības.
Nu, pirmkārt jau nu, Rīgas zeļi parūpējušies par ziņu. Vēsturiski ir iekļuvuši pirmoreiz klubu pastāvēšanas vēsturē. Latvijas basketbola līgas pusfinālā. Tur cīnīsies ar daudzkārtējiem Latvijas basketbola līgas čempioniem basketbola klubu Ventspils. Izdevās pārspēt Valmierā Vidzemes augstskolas komandu, lai arī pēc puslaika Rīgas zeļa atradās iedzinējos, bet ļoti labs otrais puslaiks, kur uzvarēja 42-28. Un vieta pūsina Kamaka Hepa, tika atzīts par spēles vērtīgāko spēlētāju zeļiem. Tā kā apsveicu.
Paldies.
Visus Rīgas zeļus un zēlēns.
Man tad ir jums, es nezinu, vai jūs tā varat, bet jūs tā varat. Tas ir jautājums Reinim un Artūram tieši. Es pie šīs ziņas. Katrā spēlē tiek mums tad biedri sabalso par mūsu Sefinance spēles MVP. Kur jūs zeļu sastāvā liktu par sērijas MVP no zeļiem?
Jordijs?
Laikam jau, ka Jordijs ir jāliek tā kopumā.
Jordijs, mednieks.
Jā.
Jordijs.
Viņš arī šitajā spēlē ir ļoti labs.
Jā, viņam viss arī tur pildījās savās, jā. Statistikās. Jā.
Labi,
nē, kas man īpaši viņām patīk, ka viņš nav tāds... viņš ir līderis, kuram nevajag bumbu visu laiku. Viņš var spēlēt arī off-ball. Viņam nav nekādas tādas personīgās ambīcijas. Viņš vienkārši spēlē, lai uzvarētu basketbola spēli. Viņam nav tāds cits funkcijas šobrīd.
Skrūt?
Jā, tur mums vienbalsīgi, laikam, kaut kā jūcīgi es skan, bet nekas. Nu, ar Reinu vismaz.
Nē, man arī tā būtu. Man,
viņš visu spēļu garumā bija gan stabilākais, gan viņam bija varbūt tāda labākā viena spēle.
Ironiskā kārtā
zaudētā.
Jā, zaudējumā tieši. Tas gan interesanti.
Tikko viņš sāk vilkt segu uz savu pusi, tā ko man zaudēja.
Tad viņš
jāpieturās pie tām savām labākajām.
Tur viņam bija malīgs 11 vai 12 metieni izmest. Tur baigās sega nebija aizvilkt, bet 30 punktu iekrit kaut kā grozā. Tā kā jā, nu, trāpījām veiksmīgi ar labu papildinājumu tieši pirms pavasara.
Nu, labs darbs.
Zīgas labi aizvietots.
Labs darbs.
Jordijs ir apbalvots ar 3 gadu līgumu Melburnā padarīties labā spēlē Rīgas zaļos.
Es nezinu, ir parakstīt.
Jā.
Palaid garam.
Starp citu, nu, skatīsimies, kā lietas attīstās, kalendārs kāds būs un tamlīdzīgi, bet varbūt kaut kad visam drīz dzirdēsiet viņu podcastā.
O, krūt.
Tad arī par šādām lietām viņš pastāstīs. Starp citu, varbūt es tagad vispār ārpus scenārija, kādam ir kādi jautājumi konkrēti viņam tur rakstēt un vienalga, kur man, un tad varbūt izmantosim iespēju uzprasīt.
Jā, un tas... jo publiski kaut kur sporta centrā bija tā, bet arī no mūsu puses varam teikt, ka šādā sastāvā arī turpināsim play-offs. Tā kā Zīgas un Francis, diemžēl, neatgriezīsies pie mums. Un Nauris nevar atgriezties, jo viņš nebija, bet nepapildinās.
Nu, viņš tur bija kaut kur uzspīdējis, kaut kur pieteikumā, kaut kur bija ielicies.
Samoilovs mums arī pieteikumā.
Samoilovs citā līgā bija pieteikumā.
Citā līgā, jā. Citā. Tā kā, jā.
Es varu pateikt to sportaziņas.com, man šeit ievēroju, bet tas no... Viņi to ievēroja tik ļoti pēc fakta, ka tas pat mums bija kaut kāds iekšējais temats, kas principā bija, nu, piesakam nauri, varbūt kaut kas, varbūt patiešām tā notiks dzīvē, bet tur nekā tāda konkrēta plāna vienā brīdī tālāk nebija, bet sportziņas acīgi ievēroja, ka mums viņš patiešām LBL pieteikumā ir.
LBL ir vienīgā līga, ka mēs turpināsim sekot Latvijā, jo ir noslēgusies Latvijas Igaunijas, Latests ir noslēdzies.
Nacionālajā līgā Jelgava čempioni, apsveicam.
Jā, un Prometejs izcīnīja uzvaru pārspējot finālā Kalev
Kramo
komandu. Un trešo vietu bronzas medaļas izcīnīja VFS.
Pasakat, super atmosfērā.
Super atmosfērā.
Okay. Jā, bija tā.
Jo, 3000 un lielākā daļa.
Nē, es Gunturam, super atmosfēra. Teica,
nu, atmosfēra. Labā atmosfēra. Nē, nu kā, šogad nebija tā, ka neitrālā laukumā spēlē. Tā spēles notika tā kā savu skatītāju priekšā, jā. Tas, kas vienmēr uzlabo to atmosfēru. Jā, un trešo vietu izcīna Vevs, pārspējot basketbola klubu Ventspils. Paipsam 25 punktu, Blūmam 16. Pa Blūmu parunāsim arī
kur
nedaudz.
Kur tad tiesneši pie tām medaļām nav ko tīkuši?
Tiesneši nopelnīja, jā?
Tā komentāros runāju.
Es biju izbraucis, bet Twitters man stāstīja. Twitter viedoklis bija, ka tiesnešos būs bijuši ļaundari.
Pret Ventspili, jā.
Ventspili apkrāpuši. Es nezinu, es godu vārds neredzēju, man nav viedokli.
Teoretiski viņi neko konkrēti nepateica ar tiem tvītēm. Nu, tā tieši tas netika pateikt. Es pieņemu, ka atslēgas epizode bija, kāds skatījās, ausējiem varēja būt 2+1, bet tas tika pārvērsts nesportiskajā piezīme uzbrukumā, jo viņš ar elkonu trāpīja. Bet tiešām, nu, tādā atslēgas brīdī, man šeit bija kāds 3 minūtes, un Ventspilī tobrīd bija 1-2 punkti priekšā, viņi arī viss cerdarbi bija priekšā. Bet, nu, es neapskaušu tiesnešu, patiešām, kā interpretēt šos gadījumus, ka tu uzbrukumā esot trāpi aizsardzību esošiem spēlētājiem pa galvu, man šeit ļoti smagi. Es varēju saprast abas scenārijas. Ja pat ausējiem atstāt to 2+1, ja arī iedod nesportisko. Nu, labi trāpīt. Saka,
vēsturi raksta uzvarētāji, un šeit arī, nu, tā kā, nu, taisnība jau tiesnešu. Beigās jau viņus tur tā zaudētāji vienmēr varēs atrast, zin, nu, kaut kādu, varbūt.
Tiesneši bija tuvāk nekā es.
Tiesneši bija tuvāk. Nu, no šīs ziņas izrietot Roberts Blums, kurš ļoti labi nospēlē tieši šo bronzas spēli, ziņas parādījās, ka Roberts ir pieteicies Nacionālās basketbola asociācijas draftam. Nu, tika atzīts viņš pa Latvijas Igaunijas līgas labāko jauno spēlētāju šajā sezonā. Jāpaslavē, protams, arī viņu pasniegumu tieši Latvijas līgā, 12 punkti. 34% no tālienes, nu, es gribētu teikt, ja mēs tiešām skatāmies jauno spēlētājs, kur it kā bija tā nominācija 2002, un jaunāko es vairs, ja godīgi neuzskatu pa jauniem spēlētājiem, jo 2002 gadi jau tur NBA spēlē jau reāli, un nav vairs viņi nekādi jaunie, viņam ir 22 gadi, augstskolas jau pabeidz, ja tā kā, un jau
dzīvē dodās.
Dzīvē jā,
labs
dodās.
Jautājums, kurš tas, kur tā, tur tas nogriezniks,
es teiktu, kamēr viņš jau tā kā ir
U20?
Es domāju, U20,
kamēr U20, kamēr tu, teiksim, spēlē, tā kā Roberts, kurš var spēlēt jauniešu čempionātā, vai varbūt pirmo gadu tā kā spēlē tajā pēc jaunatnes līgas, tā kā beigšanas.
Es tev piekrītu, ka man arī tā...
Tā kā no šīs kategorijas, ja mēs skatāmies, es domāju, viņš ar atrāvienu bija labākais spēlētājs šajā sezonā Latvijas līgā, nu, no Latvijas kluba spēlējušiem basketbolistiem, vai ar to būs pietiekami, un kā jūs ir pārskatāt? Nu, manuprāt, tas tāds varbūt tāda ūdeņa, tāda taustīšana, jo tādos mock draftos mēs viņu, protams, nekur neredzēsim. Tur šobrīd...
Es, ja man jāizsaka prognozes, es domāju, viņš tiks īsti pirms drafta vārds tiks atsaukts, kaut kāds neliels marketings būs paveikts. Un, cik zināms, viņš tēmē uz koledžu, un tad varbūt, un tad jāstāsta, ja viņam
koledžā. Tas ir kaut kāds varbūt veids, tā kā varbūt vēl papildus uzmanību piesaistīt.
Es domāju, ka tas tieši saistīts ar vēlmēm ir ASV studēt. Nu, cik es tā esmu dzirdējis un sapratis, personīgi neesmu prasījis, ka ir vēlme studēt. Varbūt šis kaut kā patiešām. Tīri nokļūstot nometnēs, nu tā pasaule tomēr tur uz vietas ir krietni saistītāk savstarpēji nekā, ja tu šeit otrā pusē pasaulē dzīvo. Nu, kaut kādos treņos piedalīsies ātri, jo tā valoda un tie vārdi var aizplūst apkārt un tu sazini. Caur kaut kādu ķēdīti vienkārši ļūst interesantāks kādai no koledžām. Es paralēls pat vilktu, man šeit pēc statistikas sakrīt. Tu tikko sauc, bija savulaik viens puisis, kurš bija gadu vecāks, un UEFA meta 12,9 punktus un ar 40% tālmetienus. Un čempionlīgā 10,6. Viņš arī
gadu vecāks? Par Robertu?
Jā.
Trešais gads tagad.
Nē, tā arī izpratnēja, ka viņam tobrīd viņš bija pa gadu vecāks.
Arturs Kuruc?
Arturs Kuruc, jā. Toreiz sacos Bambergā, man šeit pat vairāko NBA komandas kaut, kad bija tā spēle izbraukumā čempionīgā ieradušies, bija viņa skatīties. Arturs tajā gadā arī mērtiecības to strādāja, pēc tam piedalījās visādos NBA treņos. Pēc tādas tipāžs, nu, ir savas atšķirības. Roberts man šeit tāds krietni agresīvāks savu metienu medītājs ir, bet kaut kāds
bet
līdzīgs.
Bet es gribētu teikt, viņam nevienam ne otram nav tāds īsti NBA ķermens priekš tieši tās savas pozīcijas.
Nu, tas vispār ir, ja paskatās pēdējos gadus, nu, ļoti izteikts retums, kur tāds patiesi eiropeisks
mazais. Pastīšos, cik JJ Redicks ir garšīs un vispār. Jā.
Bet citas pozīcijas un tips
spēlētājs. Shooting guards.
Nu, es domāju...
bet nedriblējoši vispār. Roberts, jo tomēr mazliet vairāk...
Es domāju, priekš NBA Roberts arī būtu nedriblējoši.
Nē, interesanti īstenībā būtu, teiksim, redzēt tos draft combine kaut kāds rezultāts. Teiksim,
jā, 64 ir Redicks.
Tas metri 92.
93. Nu,
93.
Nu, mazliet arī garāks, mazliet. Bet ir labs laiks pagājis, kopš Redicks draftēja. Es domāju, mēs tā
domāju,
no pēdējo
gadu... Vēl paaudzies viņš, domāju, ja?
Nē, nu, spēle arī mainījusies. Atcerēsimies, Redicks liela daļa karjeras nāca no blociņiem metāls pustālos. Tas arī vairs nav īsti aktuāli, viņš jau uz beigām pārvietoja tā krietni vairāk metāla.
Redicks bija, man liekas, savas tās konferences koledžas visu laiku rezultīvākais tās spēlētājs koledžu basketbolā. Tas
bija viņš bija superstar Djūkā.
Jā, jā.
Nu, Karoč nenotraftēs šogad Robert Blum, tas nav arī mērķis.
Bet, nu, jebkurā gadījumā novēlēsim veiksmi, lai
koledžā
vai kādā klubā vai
jebkurā gadījumā patīkamākais šīs sezonas Latvijas līgas pārsteigums.
Viņš un Vāks.
Vismaz Latvijas pusē,
nu,
jā,
un
Vāks.
Jā.
Bet arī, zin kā, es, nu, kurš labāk karjerā aizvadīs viņš vai Vāks, vēl atklāts jautājums, bet kas iespaidīgāks ir Robertam reti, kad tādā ļoti spēcīgā komandā jaunais izpaužās, jo Vāks tomēr, nu,
viņš necīnās pulzvarā.
Viņš nepar ko necīnās. Jā. Īpaši viņš šogad zināja, ka tā būs, un viņš zināja, ka viņš spēlēs. Roberts, es domāju, ka Roberts sāk sezonu, viņš ne solīja, ne garantēja neko. Viņš vienkārši izcīnīja savu vietu un ļoti iespaidīgi parādīja, noizvadīja sezonu.
Es ātri pieminēšu, mēs tā paskatāmies uz pēdējiem draftiem. Manuprāt, analogākie piemēri, nu vispār, ka tu esi eiropiets un neesi kaut kāds fizisks nezvērs, divi itāļi. Pročīdu un Spaņolo un Roks Jokubaits.
Bet viņi... Jokubaita varbūt piekristu Pročīdu un Spaņolo. Viņi ir ļoti ātri, ļoti atletiski spēlētāji.
Pilnībā piekrītu. Es saku, nekas jau pat cits tu nav salīdzināms eiropietim, kuru otrajā draftā, kuru otrajā kārtā izvēlās. Un tie, protams, visi arī bija pa pāris gadus vecākiem, bet viņi jau tobrīd Eirolīgā kaut ko uz to pusi statistikas ziņā vāc, kamēr Roberts sodarīja šogad Latvijas-Igaunijas līgā. Nu tā, 8-7 punktiņi visiem nosauktiem tobrīd Albā, Žalgirī un kur vēl ne.
NBA balvas ir finālisti vēl, nav nosaukts jau konkrēti, kas saņem, bet ir katrā nominācijā, par ko mēs pāris raidījumus atpakaļ runājām, ir trīs finālisti, nu, bez lieliem pārsteigumiem, Dončičs, Šejs Gildžes un Nikola Jokičs. Labākais aizsardzības spēlētājs Gobērs, Vembaņāma, Bams, Adebayo. Nu, nav neviena mazā spēlētāja, tas varbūt tā interesanti debitanti, Holmgrens, Millers, Vembaņāma. Un treneri. Te varētu, manuprāt, būt tāda, vēl tāda cīņa. Oklahoma City's Dino, Minnesota's Finch, Orlando Magic, treneris Jamals Mozlis. Es gribētu teikt, pat varbūt tas Orlando sniegums ir lielākais pārsteigums un tādā pozitīvā ziņā no šiem speciālistiem. Tā, kas mums tālāk ir labākie rezervisti, Artūra mīļākā balva.
Vau, tagad bija mūsu prognozes, mums nekur neparādījās Malīks Manks, vai ne? Nebija.
Runājām, pieminējām.
Manuprāt, ka visi šitie mums, kas mums kāds no viņiem minēja. Nē, pārējie,
Bobijs Portis bija noteikti, ne?
Bija arī Malīks Manks,
bija okay, labi,
Reins varbūt pat pieminēja. Okay.
Nē, es pieminēju, kāpēc man viņš nekvalificēs. Bogdanovičs netika.
Jā. Bogdanovičs netika un progresējušākais spēlētāji Vaits, Senguns, Maksīs. Arī, manuprāt, visus šos mēs arī atzīmējam kā galvenos klač, labākie klač spēlētāji šeit DeRozans un Stefs Karis.
Nu, tur ir jāraukās ciparos iekšā tā.
Ja, nu, viņi uz to arī ir tie visi. Nu, interesanti vienīgi, kad DeRozans un Stefs ar savu klaču spēli, nu, it kā tu jūs klaču spēlē, bet tās uzvars jau tu to nedabūji. Nu, vismaz tik daudz, lai tu... Nu, mēs redzam, viņi abi divi jau var kaut kur jau var domāt jau pa kaut ko viens spēlēt golfu. DeRozans, nezinu, kas viņam ir tāds hobijs, ko viņš tur bija laikā
darījot ar makšķeri.
Man liekas, ka viņam bija kaut kur bija runas kaut kāds, viņš 2 gadi, 80 vai kaut kas tam.
Viens no Casey's Johnson's, mēs šeit no Čikāgas žurnālisiem vienkārši izziņoja, ka ir saņēmis piedāvājumu.
Reini, cik ticam ir maiņa Zaks Lavīns, Trejs Jankas, kas te kaut kur iebomējās? Manai
es nezinu, spīdā. Ka es lai Atlantis tam piekristu.
Es tieši par to iedomājos.
Ja, bet, nu, labi, tur
varbūt viņiem DeJounte Murray tā ir pārliecinājis šajā sezonas otrajā daļā, ka viņi grib ko viņam iedot saspēlu. Un
nu, bet ne jau viens pret viens. divreiz vecāku cilvēku ar traumu vēsturi ļoti garu līgumu.
Kurš ir divreiz vecāks par Lavīns?
Nu, pārspīlēts, skaidrs, ka fiziski divreiz gadus, divreiz viņš vecāks nav.
Bioloģiskā, nu, tādā ziņā, nobraukums.
NBA karjeras nobraukums ir divreiz lielāks, jā.
Labi. Nu, teiksim, tas pēc tās Pričens atkal Jānks izstās bišķi vecāks.
Jā. Viņš izstās, jā.
Nu, katram pienāksās laiks.
Izņemot tā, mēs par to Celtics un Heat, pa ko mēs runāsim
pie sērijas.
To vēlāk, jā.
To mēs bišķi vēlāk, jā.
Tev ir viss, jā?
Nu, man ir visi, jo tu man tik ļoti zenis
priekšā.
Nē, 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 tikai pēc jums. Jā.
Bet jums nav par, ne, pa divām nedēļām mainījušās domas, ka varbūt tomēr Vembijs ir tas defensive player.
Nē.
Neskatoties viņu laukumā, vienkārši tāpat mainīja domas.
Nē, tā varbūt
es nezinu, neko nedarīju.
Citreiz cilvēki nāk pie prāta.
Nē, nē. Nu, tikko es redzēju, kā Rudijs Gobērs izcila aizstamētāju grozu apakšu. Tā, tā man tīri divu nedēļu laikā nav mainījies.
Nu, mēs sakam, mēs jau to runājam pirms divām nedēļām. Dosim viņam nākamo, aiznākamo gadu, un tad viņš varēs viss, kā saka, priecēt tev.
Sef Finance. Ā, bet pagaidiet. Jūs ziņās vajadzēja obligāti pateikt, ka šodien vēlāk vakarā skatāmies Latvijas basketbola līgas piekto spēli.
Jā, Liepājā pret Ogri.
Cerams, ka arēna Ogri būs pilna līdz
malām. Varbūt iedodat prognozītas?
Es saku, ka tomēr šajā sērijā mainieki uzvar. Nu, visas
Ogri, bišķiņi, manuprāt, pieredzējušāk tādu
būs
komandu savu laukumu priekšrocību.
Es daru uz to, ka būs pilnīgi.
Es domāju, ka sastāvs ir labāks Ogri, kas uzvarēs, to mēs redzēsim vakarā, bet jāslēdz zonu obligāti būs teļuks iekšā.
Jā.
Mēs te pa Bostonu.
Uz Ogri jāaizbrauc.
To vēlāk mums ir...
Nu, labi, okay.
Uz Ogri jābrauc, nav tik tālu. Kāds teļuks?
Sef Finance, MVP.
Par labu domu?
Sef Finance, MVP. Šodien vairāk kandidāti.
Turklāt pēdējā brīdī daži izšauja.
Jā, nu ne, Kristaps Porziņš ar savu kaut
kādu. 18 punktiem pret Miami. Man
nu,
viņš tikai sākšā...
četras bumbas, bet play-off. Tas ir NBA play-offs, pirmā kārta.
Pirmā kārta, tā ir iesildīšana.
Man ir viens Kristaps Stacīks radītājs, nu nevar tā teikt. Tagad tad mēs tad...
Nu sākam, sākam.
Nē, neviens pirmajās play-off spēlēs neizstāvēja tik daudz metienus kā Kristaps.
Oh, okay.
Vesels 27, tātad viņš bija klātienē veseliem 27 metieniem.
Un cik sakrit,
kas ir neizstāvēja?
Nu tādā izpratnē, ka...
No, kā, no kāda vārda tu viņu tā kā tulkoji?
Es netulkoju.
Tu pats izdomāji jauns vārds?
Es vienkārši domāju latviski.
Deviņi metieniem. Tas tā kā tiek contested šāds?
Aizstāvēja. Viņš gribēja veikt aizstāvēja, bet pateica neizstāvēja.
Veica pretestību metieniem.
Nē, es
teicu,
neviens cits neizstāvēja vairāk metieniem. Neizstāvēja. Tādā teikumā es vai tu neskan normāli?
Ir normāli.
Varbūt, ja tu domāt vārdu neaizstāvēja, bet tu saka neizstāvēja.
Nē, tas vienkārši vēl vienreiz pasītro, tomēr, cik grūti īstenībā, kādreiz, manuprāt, tā saprotam latviski ir basketbolu runāt.
Bet viņš nedabūt MVP, vai ne?
Nē. Sveicienu Artūram Žagaram.
Atgriezies.
Atgriezies. Atgriezies. Cieno žvaigzdes.
Jūs ievērojāt Rīgas
ielām reklāmas? Viņam bija dzimpeni vakar apsveicāt. Jā,
vai tu viņu apsveicāt?
Pieturā vienkārši ir reklāma, kad Artūrs ir atpakaļ un vienkārši... Jā.
Protams, pie Vilki reklamējās Latvijā. Viņi ir skatītājs dabūt no šeit.
Nu,
pagalāt Rīgas ielās?
Jā.
Tāpat kā bija Rolanda, pagājuši Žalgirim bija kaut kāds Šmits.
Pirms sezonas tā kā Žagars tētar.
Man kaut kāds šļūresnīgi sejā.
Es pie arhīvu.
Es neko neredzēju šodien.
Var pie arhīvu, jā.
Tiekamies visi ūdenzveļu skatītāji, tiekamies sešos, kā es pie arhīvu.
Jā, jā.
Okay. Ojārs Siliņš 18+5, Aicis 10+8+8
pret Ljubiņu. Dynamic duo.
10+8+8.
Jā, pret Ljubiņu. Artura Mausiem 26 pret Vefu. Būtu uzvara, nu, būtu ļoti stiprs kandidāts. Vienu brīdi tur sāka ņem krīzes krist iekšā. Viņš jau, ka to ar atstien no 9 metriem likās, ka Ventsplay ir lemts tikt pie bronzes. Kristupam Ķilpam vispirms 30+5 zaudējumā, tad 26, 8 un 7 negaidītā ceurtā spēles uzvarā, kāpēc arī piektā spēle. Bet.
Pēdējā brīdī.
Gētingen, tāpēc jāciski.
Gētingen.
Starp citu, pirms šīs spēles joprojām bija viena spēle no izkaršanas robežas pret Kemnicu, kas bija otrajā vietā līgā. 18 punkti, 9 atlaukšās. Un pats svarīgākais uzvar nesošais tālmetiens 40 sekundes pirms pamatlaika beigām. Kārlis Šiliņš jeb Šila.
Šiet
otro reizi šajā sezonā Absolutely. Ļoti bieži bijis starp izskatāmajiem otro reizi noteikti uzvēr kā minimums.
Tavs MVP Sef Finance ir kā Šiliņam, bet īstais jau nedēļas MVP ir Artūrs Srautiņš, kurš bildināja savu draudzeni un saņēma jāvā.
Sveicieni, sveicieni.
Jā, Arturio iekritis slazdā.
Jā, es zināju,
Arturio, jā.
Es zināju, ka būs kaut kas tāds.
Nu, nē, apsveicam, protams.
Bet kas man šodien Jopojos. Ir prieks? Šodien es beidzot atkal pēc ilgiem laikiem redzot tērpus, ļoti gaidīju Žaņus. Ļoti gaidīju žaņus. Un, nu, mēs sāksim ar uzvarētāju.
Es arī gaidu.
Mēs sāksim ar uzvarētāju. Pārējie tur ir ielikt vienkārši, lai būtu par ko balsot. Andre Drummonds, dāmas un kungi!
Viņš otro nedēļu jau pēc kārts.
Ādas vēstīte, šlips izstāsts pēc...
Tika šlips.
Kas?
Mikroautobus šoferis, slash striptīz dejotāju.
Paga.
Slash rocker.
Bija tā filma, kur par striptīz dejotāju.
Jā, nu viņš ir...
Otrā sērija būs?
Mister Magic, nē.
Jā, Magic Mike.
Magic Mike. Jā.
Viņiem liekas ir divas daļas vismā.
Vakarā jāpaskatās, ne?
Izstāsts, ka viņš arī ir uzņēmts grupā The Village People, vai ne?
Jā.
Jā. Nu, tagad pārējie, tie ir tā, bols bija šāds apģērbies, nu, tur pleķēns, džemper.
Šis jau vienkārši moderns apģērbs, nu, Jonāns varētu pateikt, teiks vidienē, nu, tā katrs otrais šitā apģērbies.
Nikola Jokič promotē Despicable Me jauno filmu, tāpēc viņš ir saģērbies, lūdzu,
parādam. Despicable Me.
Despicable Me, tāpēc viņš ļoti labi,
man paties šitam dod. Tas ir
forši. Despicable Girls.
Nē, es teiktu, ka Nikola ir labs konkurents Drummondam.
Man parādīt,
tāpēc, ka tur ir stāsts.
Tur ir stāsts.
Stāsts.
Jā, bet man parādīt, nu, es domāju, ka Drummondam, ja tu viņam pajautātu,
tur ir vairāk stāsts, ja?
Tur ir stāsts, jā.
Nu, viņš noteikti YMCA.
Tā ir īsts Halliburtons gan ir, man liekas, pilnīgi normāls aģērbies. Nu tā.
Viņš izsāsa, kā viņam atcēlta vēstus kādu vasaras nometni.
Jā, viņš tiešām, viņam, ja nodzīt to bārdu, viņam 14 gadu tāds jau.
Man liekas, ka viņš tik daudz, ka viņš raksta Twitterī un iet bildēties, ka viņš low-key mēģina nokrīt Ketlīnu Klārku. Tas tā.
Kas ir?
Bet to jau mēs visi tagad.
Ah, tā spēlētāja.
Tā ir tā, kas neiekļu ziņās,
jā.
Jo tu heitoji.
Nē, es vienkārši nezināju.
Okay. Spiežam uzspēd atbildi, ko tu domā YouTube.
Ko man spiest?
Nomalīgs Drummonds tomēr, ne?
Spiežu?
Jā.
Pagu.
Nu, ej, šoreiz es paņemšu to, ka Drummonds ir uz sevi. Ja mēs paskatāmies...
Pagaidz, balsos, ko tu paņemsi? Tā?
Nu, mūsu balsos.
Safabricētas vēlēšanas šitās ir... Rudolfs ir pie šprits.
Tā, paskatāmies, kas, ko Klejam Thompsonam darīt ar dzīvi, tālāk uzdrukāt uz maikas. Esmu tikai cilvēks un, protams, izvairīties no visiem sociālajiem mēdiem. Jāiet politikā kopā ar Lebronu, raksta Abols 360, Andrejs Viks raksta iet par komentētāju uz TV un labāk...
Kas man patīk ir viņu vārds? Komentēt, Andrejs Viks.
Un komentēt amerikāņu futbolu.
Radinieks Maikls.
Oh, bre, kur man pagaidām ir šīs dienas favorīts Jurģis Lips, kas viņš raksta, kad vajadzētu viņam likt bēdu zemakamēņu un iet pāri dziedot.
Tas
jā.
Ir labs?
Jā, man ļoti patīk. Endijs raksta, kad lūgt Valdim Valtram veikt aptauju, vai viņam beigt X-ā veikt aptauju, vai viņam būtu jābeidz karjeru. Nu, tikai nevar izņemt lēmumu.
Tas jau
ir gan jau, kad jā, labi, vēl vienu, un tad būs, man baigi daudz izveidot podcastu, kur runā tikai par četriem gredzeniem. Mārtiņš Leic raksta Māris Čēl. Kļūt par reklāmas seju juvelieru firmai, kas piedāvā iegādāties komplektu no četriem gredzeniem. Vecbārs atrasa sev jaunu brāli, nu, tā kā jau Splash Brothers, jā.
Ar pūlu.
Jā, varbūt tās Vašingtonā nāk labi, vēl divas. Braukt uz Varanasi un reinkarnēties par blīkšu bani un uzlaist basīt ar Wemby Space Jam 3. Wow, kalniek! Šis bija...
Viņam labi pirmdien ir.
Gunčārs neic divi beigt karjeru, kamēr viņam vēl ir karjera.
Elbs Rībens
bet reālajā dzīvē, cik viņam iedos nākamo līgumu Golden State?
Es nezinu, vai tā būs Golden State, es domāju, kāds virs ap 20 miljoniem sezonā viņam iedos.
Tā, es varu dzirdējis paklausoties, ka viņa beidzu. Komandas varētu piedāvāt no 15 līdz 20 kaut ko tam līdz.
Jo sausais atlikums ir, es nu, atmiņas saku, viņš tāpat man šeit met kāds 11 tālos spēlē ar 38%, nu, varbūt pārējot kaut kur uz tādu lomu, ka viņš pārsvarā nāk no soliņa, piemēram, nospēlē kāds 20-25 minūtes, tāpat, nu, varbūt ļoti daudziem nodarīgs spēlētājs.
Tas Golden State mačos tāpatās ir kaut ko viņam dos kāds, ne?
Bet es sapratu, ka Golden State, nu, skatos, cik daudz jau sapratu, ka viņiem ir tas mērķis nu, zem tiem griestiem.
Griest mazliet tās izmaksas, jā.
Jā, ka viņi ir, nu, bišķi pārtērējušies.
Jā.
Šis arī, nu, ņemot vairāk cik kontekstu, šie ir ļoti izdevīgi divi mēneši, ka tā mazliet mēdījiem ik pa laikam to atgādināt. Nu, ja tu jūti, ka tuvojās iespēja, ka moši ar to klēju nesanāktam
sarunāt. Cik reini viņi beigās samaksājuši ar algu griestos kopš, tur viņi iegāja pirmoreiz kaut kas pie miljardas?
Nezinu, nu, jā, tik daudz, domāju, ka nē.
Es atceros, ka tie trakāk
300 miljonu eiro.
Tās trakākās prognozes bija, ka viņi varētu pie miljardu samaksāt, bet tas bija pie nosacījuma, ja viņi Durant tur saglabā un viņam maksājai dod vēl kaut kas tāds.
Nu, viņi jau tāpat ir pietiekami gudri un nu, regulāri kaut kādas tos centus met nost. Tas pats Vaizmen darījums pagājušajā pirms gada. Pirms gada.
Jonāni Vaizmens vēl prom ir stārs, vai nav?
Par ko tu runā?
Labi, nedēļas tēma nav mums par to, vai aizmets vēl projām ir stāsts.
Darušu fakā būs.
Viņš būs darušu fakā?
Nu, kaut kā būs.
Ir sākušās NBA izslēgšanas spēles, visas komandas ir aizdījušas, maz viena spēle. Visās spēlēs ir uzvarējuši mainījāki.
Jā, bez izņēmumiem.
Bez izņēmumiem, tā kā šobrīd favorīti spēlē. Un par izslēgšanas spēlēm nu, izdarīsim arī pirmos secinājumus. Mēs ejam cauri. Sērijām, es nezinu, laikam...
Mūsu piedāvājums ir katrs nominē, par ko visvairāk sirsniņa sašūpojās nedēļas nogalē. Klasiskais variants, ka pēc vienas spēles tu esi gatavs okay. celt paniku.
Jā, nu, tev ir jau par ko celt paniku?
Man sāk pirmiem?
Es sāku pirmais, protams. Jā.
Jo man visvairāk, varbūt daļai tāpēc, ka es arī uz viņiem cerēju, tādā izpratnē, ka mūsu prognozēs viņas ieliku, man visvairāk Indiāna radīja sajūtu, ka nu, man ir šaubas par to vai sanāk. Tā, kā mēs varam tā tēlā izteikties par šo fotogrāfiju, nu kaut kā tā viņam gāja uzbrukumā, varbūt ar kāju viņu vairāk iespartu bumgrozā. Vispārīgi man ļoti daudz, kas no tā varēja balstīties to, ka Haliburtons ir super savu versiju, man šeit par to mēs arī trietā pirms nedēļas runājām, yep. ka par to tomēr ir šaubas, bet nu, ja viņš ar to nedēļu ilgo atpūtas, ar citu, kā James Hardens iztējās pēc nedēļa ilgas atpūtas, ja Haliburtons arī varētu tā transformēties, tad man šķiet, ka ir diezgan pamatotas cerības, bet, nu, piemēram, viņš izmet 7 metienus no spēles visu maču garumā. Netika pie neviena soda metiena. Nu, laikam viņam nav tā pedera šobrīd, lai būtu gatavam uz tādu sniegumu kā pirmajā sezonas pusē, ka viņš, nu, principā, Lillard līmenī varēja mēs pēc dribla. Un ironiskā kārtā otrajā komandā Lillard. Ir viens cilvēks, kas Lillard līmenī var mēs pēc dribla. Tāds...
Tieši par Milwaukee, kā runājušajā serijā, Lillards, es nepārējām paliek pie tā, ka viņi neko tur neuzvarēs, bet...
Pēc ilgtermiņā ne ar šo sēriju.
Nē, bet nē, es runāju par šo sezonu, par titulu. Es par titulu runāju. Tā. Bet, bet šādās spēlēs, kad nav Jānis, tad nu, Lillards var būt galvenais motors, un nu, viņš var pa vienu, divas kārtas palīdzēt viņiem iziet.
Viņiem jau bez tā Jāņa, kaut gan, zinām, arā viena no tām manām komandām arī būtu bijis. Jo, nu, ja skatās šo sēriju, tā vienkārši virspusē, Nu, skatās, nespēlēs Jānis, nu, komandas līderis, nu, liels iespējas tā kā Pacers komandai, kas paliek tā kā neizmantots, bet, nu, kaut kāda zināma mērā plus arī varbūt ir, jo, nu, teiksim, Jānim ir, nu, protams, ļoti labs spēlētājs, bet play-offos viņš ir karjeras laikā bieži pierādījis, ka tā viņa nespēja mest pustālos un tālos metiens, un tā, tas, ka ļoti daudz tā bumbi pie viņa dod iespēju tiem aizsargiem tā kā savilkties. Jānis Nē, nu kā tā spēle tādā ziņā ar to Bobby Portis, Alba. Kurš ir labs Alba, pustālo un tālo metienu metējis, tas tādā ziņā atbrīvo arī tiem pāriem spēlētājiem spēju laukumā, kur spēlēt. Es domāju, nu, varbūt nebija gatavi tam.
Viņa ir viņā gan jau jā. Nu,
protams, ne jau viss sērija.
Kad viņi nonāks pret normālu pretinieku, tad sāks parādīties tas, ka aizsardzībā tas ir smags kritiens lejā pa kāpnēm, un tā bija man varbūt tāda lielākā vilšanās. Lielākā daļa spēļu palīdzībā bija vilšanās, nezinu, cik jūs daudz skrietējies. Es tā pamatīgi pavadīju pie televizoru tos vakars. Un Indiāna bija viena no tām, ka tāda bezmazais sajūta, ka... Nezinu, vai tas ir treneru vaina vai attiecīgi vienkārši parādās, ka nav spēlētājiem pietiekami augstas talanta līmenis, bet nu, tā īsti nebija gatavi to kaut kādā savā labā izmantot. Nu, arī Milvoker Portis pa 5 minūtes diezgan brīvi izslēpoja, un tā īsti varbūt netika apdraudēta aizsardzībā, kur nu, 94 ielais pret nu, tomēr diezgan Līgs, normāliem spēlētājiem.
Komandu, punktu.
Jā. Te nav tas stāsts par tiem... Kā ik pa laikam gadās, kur tie vēsturiskie uzbrukuma reitingi un uzbrukuma play-offos kaut kur tomēr nu, vairs nav vēsturiski un tā komanda kļūst parasta?
Es domāju, te ir divas tās puses. Ir viens ir, ka nevar to visu sezonas stacik vilkt līdzi, jo viens ir ar veselu Haliburtonu. Nu, vai tagad viņš nevesels vai vesels, tas cits jautājums, bet viņš vienkārši spēlēja superīgā līmenī sākumā un tagad acīm redzam nespēlē. Un otrs ir tas, ka skatoties, nu, piemēram, tur Ben Shepards, McConnells, Obi Toppins 1-11 uzmet tālmetiens, kas es vairāk no šīs spēles izkristalizējās, ka nevar Indiānu tos tālos salikt. Nu, pirmajā sezonas pusē arī bija tāds Buddy Hills, tomēr tur ir diezgan liela loma.
Nulīte!
Ļoti piemērots spēlētājs, kuram celt uzbrukumu un likt aizsardzībai nonākt neapskaušamās pozīcijās. Nu, no viņa viņa atbrīvojās. Un,
pareizi, kur viņš jāmēt nulīte?
Fildelfijā.
Tas,
bet viņš arī neko neiemēt.
Piecinieks nav tāds draudus tik ļoti vērsošs. Tā kā es domāju, tik viennozīmīgi nevar salinzēt to Indiāns regulārā sezonas sacīk ar to, ko viņi tagad liek. Un arī Siakams, nu, labs spēlētājs, bet ar tendenci mazliet pasliktināt komandas uzbrukumu.
Viņš ir tādā ziņā, nu, pie viņa bišķi tā bumba aizķerās, viņš uzreiz aptur un tā komanda, nu, tās bišķi spēlē lēnāk, bet, nu, es Skaidrs bija, ka tādā peisākā spēlē, regulārā sezonā, nu, izslēgšanas spēlēs tā Indijā nemet. Nu, nevarēs spēlēt, un otra lieta atkal, nu, tu uzmet tikai tos 8 no 38, viņi uzmet tālmetienas.
Jā, 20, protams.
Nu, nav labs skats.
Katrā ziņā noslēdzot šo sadaļu,
bet būs labāk.
Man šķiet, ka ne, es nesaku tagad, ka viņi 0-4 zaudēs, es domāju, tur joprojām potenciāls aizcirtēs. Gan jau Milvoka tagad arī mazliet ilgāk var Jāni atpūtināt un neiesaistīt vartiņu sērijā, bet man vilšanās sajūta, un es galīgi neesmu drošs par to savu. Nu, vispār neuzskatu vairs, ka Indiāna uzvarēs. Ko es nevaru teikt par tām pārējām sērijām, kur mazliet vairāk man pavarās kaut kādas sajūtas par diskusiju.
Philadelphia, New York.
Tas tavējais?
Jo tas ir vienīgais, ka mēs grafiku nesagatavojam, jo, jo neviens to neiesūtīja. Tas tavējais?
No jā.
No jā. Okay, nu, tad jums
priekš. Tu saki, ka Philadelphia visi beidzies?
Nē, nē, es nesaku. Ah. Es vienkārši biju mazliet vīlēs, ka Philadelphia neviņēja pirmo spēli. Un ka Embīts, nu, viņš nāk tikko no traumas, kas diezgan saprotam.
Viņš ar traumu arī nogāja no laukuma
nost. Viņš ir neefektīvs. Relatīvi.
Es, nu, man grūti salīdzināt to pirmo spēles pusi ar otro spēles pusi. Man šķiet, ka Ņūs sāk diezgan labi. Un tad, starp citu, man te ir grūtāk spriest. Varbūt jūs divi varat vairāk kaut ko pateikt, bet arī nespēlējāt gluži NBA līmenī. Nu, man mazliet... Es neesmu dzirdējis, vai kāds par to viņu tā kritizē, bet man tomēr mazliet dīvaini šķiet, ka tik smagnējuši Džeks ar tikko savienot ceļgalu kaut kādu gaisiņu savu uzmet no centra līnijas. Man šķiet, ka mazliet tev arī pašam sevi jāpasaudzē. Embīts ar to visu savu vēsturi, nu viņš reāli parasti nokrīt 15 reizes spēlē. Kaut kur varbūt pašam viņam ir mazliet jāiemācās tik ļoti to savu ķermeni nenodrugāt. Es tā epizode, kur viņš savieno ceļgalu, nu man varēja taču vispār izvairīties. Es nezinu, uzmet pustālo. Tas man pa to savainam konkrētā ienāca prātā.
Nu, viņš ir, nu, tādā ziņā, man liekas, visu laiku neveiklākais MVP, kāds ir NBA bijis. Nē, nu, nopietni, neviens cits MVP savā...
Parasti super atlētā.
Neviens MVP savā karjerā nav tik daudz vārties pa zem, kā Joels Embīts.
Nu, turklāt ar šaka ķermeni, bet kurš uz laiku krīt, tas tāds jocīgs kombinācija. Nu, nu, ne šaka ķermeni, jā, bet, nu, nezinu, vai ir daudz spēcīgāk cilvēku šobrīd līgā.
Nu, reizēm varbūt viņš, reizēm es pieņemu, viņš patiešām apzināti krīt uz dibena, jo, nu, tas visticamāk ir tāds veiklākais veids, vai ne, kā vīrma, viņa parametri.
Lielākā viņa ķermeņa daļa, tas nu, ir pirmais krīt zemē, jā.
Absorbē to sitienu, bet, nu, šis gadījums, es nezinu, kāpēc viņš to gaisina savu metu vārdu sakot. Bet es to Philadelphia tik ļoti vēl nenorakstītu. Man,
ne, nu, arī...
man patika, ka viņa gatava katrā ziņā bija spēles plana ziņā.
Nu, New York jau arī, viņi savukārt, nu, nav jau viņa 46% tālmetienu. Komanda ar tādu apjomu, kādu viņi met šajā spēlē, 16 no 35. Bet, nu, es domāju, ka šī tā būs interesanta sērija. Un, es domāju, liels jautājums ir tā Embīts. Es domāju, ja Embīts tur tomēr viņam tās cēles neļaus tur pilnvērtīgi aizdīšu to sēriju, tad, nu, es nekādu pārsteigumu nesaskatu New York viņas vinnēs un iesprom.
Viennozīmīgi, jā. Viennozīmīgi.
Ar pilnīgi veseli, ja viņš nāk iekšā, tā kā viņš būtu, tā kā mēs jau runājām, ja viņš būtu izlaidis tos sezonas beigas, viņš tur nokrīt, bet viņš pilnīgi vesels iet iekšā play-offos, pilnīgi vesels tā kā iet iekšā play-offos, tad es atkal dodu viņiem tādas iespējas. Nu...
Varbūt mēs visi ļoti nepareizi skatāmies, ka Bostonas lielākais draudz vispār austrumos ir New York, un tā ir viss nenovērtētākā komanda.
Es domāju, pēc šī brīža situācijas tā ir. Boston. Embīts uz 80% un Milvoka ir neskaidri Aņa situācija. Es domāju, New York ar atrāvienu labāk komandu, jā.
Un viņi nemīst un. No tās Philadelphia's. Nu, viņi cīnījās par to savu otro vietu, nevis tā kā Cleveland's Cavaliers.
Tikai jautājums, kas viņiem pašiem būs palicis pāri līdz tajai trešajai kārtai, ņemot vērā, ka Tibudo jau, nu, protams, rezultātu ziņā viņš loģiski to savu rotāciju īsina un panāca savu, bet, nu, viņiem tie resursi arī ir tādi ierobežo diezgan. Mitchells Robinsons arī tagad, nu, tā principā ir svaigi atgriezies un patiesi
30 minūtes nogriez bez problēmām.
Viņš Embīdu otrajā puslaikā pieturēja. Jautājums tikai, kas Embīdam vairāk traucē, Robinsons vai Ceļgals. To mēs nevaram izspriest. Vēl pagaidām izmēr.
4 bloki.
Nu, mana savukārt komanda, pa ko es bišķiņ pēc pirmās spēles uztraucos, ir Dallas.
Man arī, es pievienoju šeit.
Jo tur arī līdzīgs stāsts Clippers pirms pirmās spēles. Nu, viņi nebija tā skaidri pateikuši. Pa Kavai Leonard, viņš tur bija uz jautājumu zīmes, bet tur tā paklausoties bišķi tos Clippers apskatniekus un arī tos pašus Dallas apskatniekus, kas, protams, tur ļoti seko līdzi vispār notikumiem Los Angelesā. Nu, skaidrs bija, ka vismaz pēc viņu vārdiem, nu, kad vairāk tās ir tādas spēlītas un ka Kavai nav gatavs. Ja? Un tas, principā, Dallasai labi iespēja tādā ziņā, kuri, principā, pirms tās pirmās spēles bija bookmaker favorīti, izcīnīt uzvaru. Bet, nu, izgāzās, principā, Dallas Mavericks īpašajos spēles otrajā ceturtdaļā, ka iemet tikai 8 punktus aizvadot Dallasas frančīzes visu laiku sliktāko ceturdaļu. Nevienā citā ceturdaļā Dallas komanda tik vāji nebija nospēlējuši.
Playoffos?
Nē, vispār.
Viņi 8 punkti.
Ah, nē, play, viņi 8 punkti.
Nē, viņiem vienreiz sacīs 2 punkti pret Lakers,
kur ir. Ah, tad tas ir, tad varbūt tā bija play-off, jā.
Nu, Cubans izskatījās tajā brīdī sašuts tribīnēs.
Nu jā, un manī īstenībā dara bažīgu tas, ka principā divi spēlētāji tikai yep. spēlē Dallasē. Luka Dončiš, Kairijs Irvings, kā tas iemet tur 30 plus, tā pilnīgi precīzi
nepatīk. 3-3-3-1.
Jā, un nu, pazuda Gaffords, 3 punkti, 0 rebounds, un principā viņš izstījās bezspēcīgs pret Ivi Zubac.
Jā, Zubac viņu vienkārši
tur daudz zem tā grozs, tā kā principā pat tas Deriks Lailijs, nu arī nebija tur liels glābējs, bet izstījās labāks tajos mečupos. Tims Hardaways juniors pazudis.
Nu, viņi ļoti, no rotācijas.
Ļoti maz nospēlē tas Deriks Jones juniors. Mani bišķiņ pārsteidz, ka Josh Greens tik maz spēlē, ka es domāju, ka viņš šajā sērijā varētu būt kaut kāds tāds risinājums aizsardzībā, jo James Hardens spēlē, nu, varbūt negluži savu MVP līmenī, bet nu, tādā Houstons, tādā, nu, kaut kādā tādā vidējas tādas sezonas līmenī, tur 28 vai 30 punkti.
Un tas stiliņš, tie viens pret viens jā, step back, nu, tas atgādīja Houstons.
Jā, nu, viņš
Houstons
tiešām kādien. Nospēlē ļoti labi. Starp un, principā, viņi uzvarēja ar visu to, ka, principā, Pols Džošs atos punktus savāc, bet viņš savāc jau spēles tur pašās beigās. Tā kā, principā, to izrāvien uztaisīja James Hardens.
Un tāds nu, riktīgs kapiņš, es jā. Teiktu, Zubats, nu, Tarons Lū, manuprāt, viens no pirmās nedēļas nogāles MVP. Tik apzināti viņi bija sagatavojušies savam pretiniekam, man patika, ka tas bija otrais vai trešais uzbrukums, kur principā Zubats bija ieņēmis vietu yep. jau pie pusaplīša, Gaffords ir aizspēstais gal līnijas, viņš ir labi izpēdījis to, ka Gaffords ir diezgan patiesībā liels muļļa par tādiem normāliem centriem, un uzreiz no, principā no mača tika izslēgts sāds divas ātas piezīmes, un arī tie postiņi pēc tam ik pa laikam atnāca.
Jā, Zubacam 20 plus 15, viņš savāca Terence Manns gan arī double-double savāca, tā kā tā rotācija. Un arī nebija
Vēsbruks visu.
Jā, Vēsbruks iemeta.
Jā, Vēsbruks savu enerģiju ļoti labi iemes.
Tik labs alīdz bija old school Hardens uz Vēsbruku, ļoti skaista epizode.
Man viņš nav starp saviem mīļākiem spēlēm, bet man tas pat lika mazliet jā, divānā pielikties.
Jā, tā kā pielikties. Viņi vēl, tā kā, ka viņi vēl viens otru, tur riktīgi pagrūt, man tāds, lai jau iet jauns kukiem.
Bet es vēl tādā vienkāršākā plāksnē, es vienkārši pastos uz tiem pieciniekiem un sastāviem vienkārši kaut to box score. Un, piemēram, ir divi superstāri katrā komandā. Nu,
mm-hmm. Pagaidām vēl kavais uz, jā, uz ledus.
Es pa šito sastāvu bez kavai. Nu, labi, Dallasē droši vien. Uz Lukas reķina viņi ir tā kā sumā labāk. Mazliet.
Jā.
Bet to pārējo sastāvu sameta kopā.
Tur ir Klipper.
Klipper ir all day labāk. Tā kā tur tas nav arī bez viska kavai. Nav tā, ka kaut kāds baigais Dallasē ir pārsvars talantā.
Nu, Dallasē, principā, viņi pēc tās mainas, ka viņi iemainīja to Gaffordu, viņiem, man liekas, bija 4. vai 5. labākais uzbrukums līgā. Viņiem krietni tā statistiskā maiņa vispār to spēli ir uzlabojusi. Nu, regulārā sezonā es skatās
tie
pirms un pēc.
Tāpēc mēs būtu tādi indīgi. Tu samet 5 reizes 150 pret kaut kādiem, nu, kas tur apakšā palikuši, kas vairs nespēlē, un tad sazina. Beigās play-offos izrādās, ka nav nemaz tik rožoņa tā dzīve.
Nu, jā, nu, play-offos ir tie match-upi tur kaut kur. Nu, tev tas match-ups nesaliekās.
Un vispār match-up ziņā arī priekš Lukas, man liekas, ka sliktākā komanda ir Clippers vispār līgā.
Zini, kas man visvairāk pārsteidz īstenībā, ja mēs tā domājam, likās tāds, nu, kas varētu būt tāds klupšanas akmens likās Clippers komandai? Tā kā Ivica Zubats aizsardzībā. Nu, ja pieņemsim, viņi tagad pick and roll situācijās noliek, liekas, nu, Luka Dončiš aiziet. Ja?
Kā bija jau pāris pavasaris.
Bet viņš laida garām, tās iespējas pabeigt. Viņš daudz reizes sākumā un tā izmet ārā, ekstra piespēle, beigās paliek bez metiena vai izmet metienu, kam tur nav jāmet. Nu, tāds spēlē to pick and roll pret to Zubats, bet nu, tu tā kā kā saka, neplūc tos kaut kāda rezultāts no tā, nav tāds taustāms. Un likās, nu kas būs, ja tas Zubats tiešām nonāks tādās sliktās pozīcijās, kas nāks viņam pa centru spēlēs? Domāju, nu, ka viņam varētu būt Daniels Tais, varētu būt tāds dinamisks, ar labu spēles IQ, viņš daudz pierādīs, nu, ka viņš tiešām labs spēlētājs ir. Es domāju, jā. Viņš ir krietni labāks spēlētājs nekā Plumlees. Bet Plumlees izrādes bija šajā spēlē tas spēlētājs, kas nāca Zubats vietā. Tas man bija tāds bišķi pārsteigums no Clippers puses.
Es teiktu, ka daļai jau Zubacam palīdz laukumā atrasties tas, ka Dallasē nav tāds konkrēts piecinieks, ar kuru noslēgtās spēles.
Dallasē, principā, nebija nekāda spēles plāna. Principā, viņiem bija iedosim bumbu Lukam. Vismaz šajā pirmajā spēlē iedosim bumbu Kairiem. Pasīdzēt, ko viņi izdarīs. Viņi katrs izdara, bet nav neviens cits spēlētājs, kurš tā kā pielīp tam visam tā kā pavalkās līdzi un kaut ko var palīdzēt.
Nu, iespējams, mēs atbildi nezināsim 5 gadus, 10 gadus, 15 gadus. Ir jau ļoti liela iespēja, ka Jason Kidds patiesībā kaut kā to komandu gatavoja, bet es pat daļēju šo zaudējumu norakstītu uz Luku. Nu, pirmais puslaiks ķermeņa valodas ziņā, arī izmesto metienu ziņā, nu, vienkārši bija traģisks. Un to, ko Clipper kārtu reiz dara, ir vismaz arī spēles pirmajā pusē, man pat īsti nepatika, kā viņa to otro pusi, nu tā, uz rezultātu noturēšanu daļai nospēlē. Viņa ieši katru uzbrukumu dzen cauri viņam un izskatās, ka tas atkal viņu nogurdina, ka tas ņem atkal krīt uz nerviem, viņam sāk krīt uz nerviem, ka komandas bija kaut kāds piespēles nenoķer, un es pat teiktu, nu, vairāk vai mazāk es ar tiem viņa step-back tālajiem Lukas proti, nu, kā pretinieks sadzīvot. Viņš ne viņas vēsturiski tik labi metis, ne tas atrais tās iespējas dodoties ņemt caurgainā, ka viņš var vai izdalīt vai samest. Un man likās, viņš tam negaidīt pasīvi nospēlē, jo citus gadus, nu, viņš tomēr tam agrāk tur bija Beverlīs, viņš to pāris reizes postēja, tad tas tika nosēdināts, viņš tam mannam sāk iet cauri, un viņš tomēr vairāk tā pasīvi nospēlē, bet skaidrs, ka man No malas ir viegli teikt, jo varbūt viņš vienkārši viņam nav tās dukas, tos 40 minūtes konstants sekt, ko viņam piespiež, un tad vēl veidot uzbrukumā. Varbūt tā atkal Clippers var uzvarēt sēriju, bet es teiktu, ka nu ir, es te vēl tik lielu pamatu panikai neredzu, domāju, ka Dallasai vēl ir visi varianti uztaisīt garu sēriju, bet ja tāds galvenos pretarguments meklē, tad man ir ļoti liels, man pārliecības rūkums, kas ir tas viņu vadošais piecinieks. Tas Grīns uz ceru to cerdaļu tika atrasts un nospēlēt adekvāti, un visticamāk arī Vašingtonam jābūt laukumā, bet ko tur piekto likt? Jo, nu, Klebers ir nu, arī pašausmīgi izstāsts un zaudējis pārliecību atkal pa metienu.
Nu jā, bet tā ir viņam tagad tāds jautājums. Tas, redzam, ja Gaffords tad... īsti nē. Viņš tur zaudē tajā spēku divcīņā zem groza. Klebers atkal ir tāds, kas varētu bišķiņ no tās distances kaut ko tā kā izplēst to Klippers aizsardzību. Bet nu, viņam nekrīt. Neviens no otrs tur nenostrādāja.
Un tas vēl viena lieta ir tas, ka ja viņi šos... laiž laukumā, tad gal galā Zubacam vairāk vai mazāk ir vieta, kur atrasties. Un es domāju, tā ir tā atbilde, uz ko tu iepriekš teici, kāpēc tas Luka tā to Zubacs neiznancināja, ka nu tomēr vairāk vai mazāk viņi to soda laukumu var piebāst, jo kāds var vienmēr palīdzēt no tā nosacītā centra. Vai viņiem ir tāds, nu, gan jau viņi kādā brīdī var izskaitīt un likt Vašingtonu pa 5 un censēs ar tādu basketbolu uzvarēt, ja viņi uzskata, ka to Zubacs jānodzer no laukuma. Bet nu, tā, es domāju, te vēl būs pietiekami interesanti, taču vilšanās, protams, par pirmais puslaiks bija kaut kas necams.
Tā, kas mums ir vēl kāda sērija?
Man liekas,
ka Sans īstenībā tas bija tāds, jā, zināmā mērā, varbūt, kas nav tāds, tas, ka viņi zaudē to pirmo spēli, bet tas, ka viņi bezcerīgi zaudē. Turpat 30 punktu starpība. Minnesota noslaucīja nost. Man īstenībā patika Antonijs Edvards tajā mačā, kurš pret Sans komandu nebija aizdījis nevienu tādu veiksmīgu regulārās sezonas spēli.
Un šis tas saldākais
moments. Ir, jā, un es jau zinu, to vēsturi tā nezināju, likās, nu, ka viņš tur Nu, tā kā baigi, tā kā saka, tā treštoko to Kevinu Durantu, bet beigās saprot, ka nu, tas bija tāds, nu, tā kā, zikā, tā kā cīkstoņi pēc cīņas, ka viņi tur viens otram apķer un tur tā, un tā kā to cieņu izrāda, kas viņi tādā ziņā cieņu. Kevins Durants izrādās, tas bijis Edvards mīļākais spēlētājs, ka viņš audz. Un tad tas viņam bija tāds, nu, connections. Un viņi ar smaidu sejā tur tā kā, nu, ka viņš tur apmainījās ar tiem sejā, tiem metieniem viens otram. Un...
Nu, paga, Edvardam ir 22, vai ne?
Jā.
Sanāk, Durants sāka spēlēt 7. Gadā, nu jā, viņš ir principā izaudzis.
Viņš izaudzis, skatījot uz Kevinu Durantu, tas ir viņa. Jā. Tas tā kā Kobe un Michaels, nu, ka viņam bija tā All-Star spēle, tur tāds viens otru izaicināja un tā. Tā kā, jā, Antonijs Edvards aizvīja savu rezultīvāko spēli pret Suns komandu. Viņam bija 0-3 šajā sezonā, man liekas, 1-3, es tur gatavojoties komentēšanai. Tur izlūk, viņam bija, principā, 13-2 pēdējās 15 spēlēs Suns komandai palabi pret Minnesota. Mm. Tā kā, bet, nu, jā, Suns neiztījās labi.
Jā, man...
Oklahoma nesatrauc?
Nē.
Nē. Jā,
šīs kārtas kontekstā nē. Man Phoenixai, nu, Clipperiem bija kaut kāds pazīmes par to otrajā puslaikā. Kas man par Phoenix uztrauc, ir tas bezmērķīgums, jo Minnesota acīm redzot pagaidām patiešām var ar šādiem mačupiem spēlēt, un es tā neteiktu, ka viņi ļoti cieta no tā, ka Towns sedz Durantu.
Durants savu sametu pret jebkuru spēlētāju.
Bet viena rezultu ir piespēle. Tas viss uzbrukums ir tik stagnējošs, ka man ir aizdoms, ka nu, tā grūti būs uzvarēt, tīpaši tagad, kad jāuzvar 4 no 6 ir. Un varbūt tagad... Jo pat lieta, kas priecējamies pat vispārīgi pirmo nedēļas nogali kā tādu runājumu, ir, ka pārsvarā tik atļauts diezgan fizisks basketbols, kas nu ir tā viena no tām lietām, kas šajā NBA sezonā mainījās, ka kaut kur sāk tomēr tiesišiem dot norādes, lai ļauj spēlēt asāk un fiziskāk. Un tā Fīniksa, mēs regulārajā sezonā spriedām, vai viņiem vajag to saspēlnieku vai nē, un kaut kā daļai jo daudz nonās pie tā fakta, ka nu nē, viņi tā pats sametīs, ko tur liek saspēlnieku, bet tagad, kad sēdz riktīgi cieši un krampē, man šeit var sākt jūs, ka tomēr tas cilvēks noder, jo nu, Bīlam un Buka ir tā bumbas pārvešana pāri, nu, prasa baigās pūles un enerģija, un tas McDaniels superīgi, manuprāt, Buka ir sēdz, un tur tas saspēlnieks tagad noderētu, un tas viss ir tik lēni, tik individualistiski, ka Minnesota izskatās nu, tāds komandas rokraksts pārsvars ir izteikts, kas man par Phoenixa cerībām varbūt netik ļoti patīk, bet nu es domāju, te arī vēl ievilksies viss.
Jā.
Nu, jā.
Tā,
jā.
Tāda pirmā apstiedies. Tikai katra komanda.
Kas tev pa Oklahoma, kas tev pa Oklahoma, pa, nu, tā uztrauc vai?
Nekas, jautāju vai.
Viņš prasīja, vai jums neuztrauc? Ejam uz priekšu. Mēs tā
knap uzvarēja pirmo spēli.
Bet... Viņi ir, starp citu, visu laiku jaunākā komanda, kas ir uzvarējuši konferences, tā kā viņiem jau nav tāda, nu, baigā pieredze. Nu, viņi, starp citu, īstenībā interesants matchups, jo jāapstās, varbūt tas vidējais vecums, man liekas, ka Pelikāni varētu būt otra jaunākā komanda play-offs.
Nu, viņiem tikai šobrīd daži padzen uz augšu, Lavačs un McCollums, tie tādi Ingrams arī mazliet vecāks, bet tas pārējā rotācija ir pāris ar jaunu Džeku. Nu, jā, Daisons, Daniels, visi Jonesi, Murphy. Es kaut kā vēl sliecos domāt, Deignolds varētu būt vienīgais, kas nu, konkrēti spējīgajā spēles daļā izmantoja 11 cilvēku rotāciju. Es vēl tāds sliecos domāt, ka Thunder tā aptaustījās, kas ir pirmais play-off mačs, tur izlaida ļoti daudz spēlēs laukumā, viņi arī var noīsināt līdz 8 večiem un jaudīgāk nospēlēt.
Tātad.
Tātad.
Tātad. Mums starp citu ļoti daudz YouTube ir aicinājumi vai... Klejs negrib uz zeļiem, no kuriem viens cilvēks uzstāja. Nu, nopiens jautājums, cik mēs būtu gatavi maksāt.
Oklahoma
trīnīt mēnesim.
Un dzīvokli varbūt. Nu, kopā kādu.
Un to Teslas, to X-Drive, to abonēt.
O X-Drive.
Nu, vecāk tie pelikāņi ir par Thunder.
Nē, skaidrs, ka viņi ir vecāki.
24,1 ir Oklahomas vidējais vecums. Un
Alvarado
25,8 ir pelikāns. 25,8. Jā, labi, ejam uz priekšu, mums vēl ir vēl viena mazā Šeins burās, vai ne, sagatavotā
Šeiņa.
Bet,
tur ir diskusija.
Līdz tā mēs vēl paskatāmies, kas uzvar balsojumā. Ir Drummonds?
Tā. Vai mums,
kāpēc no... tu tik ļoti labai to Drummondu?
Tāpēc man ļoti patika tas
sagatavot. O, nē! Nikola Jokič!
Uzvarēja!
The Spiceable Me, vai kāds teica?
Nē, es nepareiz.
The Spice Girl
Despicable.
Me.
The Spicable Me.
Nu, reta reize... Nu, mēs dzīvojam laikmetā, kur mēs vairs nesamies tik ļoti televīziju, televizoru. Reta reize, kad es nu, šķiet redzēju vienu no pirmajām reizēm to reklāmu, jo viņi tur rādīs, tarp tādiem spēlēm man uzsūc uzmanību un bija reāli smieklīgi.
Jā.
Tā kā, nu, pelnīt.
Pelnīt. Clippers treniņos, karstie pipariņi pārējiem, Clippers treniņos izmanto Mavericks krēklus laikam, lai sagatavotos Luka bildu no Clippers treniņu, un tur stāv. Šeit mēs redzam tieši Luka Dončič krēklu laikam kaut kāds mahinācijas tur treniņos notiek, Lai kaut kā.
Es domāju, viņi trešo piecinieku liež laukumā un liek Dallas... viņiem imitēt lomas kaut kādas.
Vai treneru asistentu uzvilkš tos krakus.
Sams Kasels gan jau varētu, ka Irvings vēl paraustīt mazliet.
Citajā Zubats mačupā, man liekas, ka Dončič ir no tiem retajiem saspēles vadītājiem, kas Zubats vēl varētu būt relatīvi vērtāks.
Ar ko tieši?
Ar to, kad viņš nav nenāk uz ātrumu, viņš tur uz lēnumu mēģina paņemt, tas ir tikpat lēns un teftelīgs vismaz.
Nē, es domāju, viņam pretī. Jau tas Luka jau nevienu vispār uz ātrumu nesvar, viņš to savu šiftī.
Ja viņam iznāk tur tie džekas ir zibenīgi, tad nu, viņš tur netiek līdz, bet šeit viņam vismaz cerības, tur, kur izslēpot līdz.
Jums bija vesela tempa, šo jūs tagad neši zogat mans piparī.
Ok.
Nē, labi, runājiet.
Ok.
Nu? Es domāju, ka mēs turpināšu sakt. Viņš vienkārši ir palicis mazliet labāks. Viņam patiešām tāda laba aizsardzības sezona bija. Viņš arī grozas, starp citu, ļoti labi aizvēra. Tur visi tie eksiomi, kas vēl lidināja savus bezcerīgos floaters. Viņš vienkārši pa kodu kripatiņu varbūt ir uzlabojis fizisko gatavību. Pa kripatiņu labāks aizsardzības spēlējis bijis. Nu, neizskatās pirms 3 gadiem, kad Dončič viens pret viens viņu azā iztījās patiešām tā, ka nu, bezcerīgs matchups. Man šķiet, ka varbūt viņš tik pielicis, ka vairs ka viņam ir cerības aizcerties.
Turklāt, kad tu spēlē sērijas tik bieži pret vienu spēlētāju, tu jau tā kā gūsti pieredzi un kaut ko tur iemācies no viņa arī.
Kā tu solē pret Stimaču, Vladimir?
Vladimirs neko nevar iemācīties pret mani. Viņš tik vazāts.
Tu biji Dončič un viņš bija Zubačs, ja, tikai pirmajā tikšanās reizē. 2020. Gada sērijā.
Vai kā Richards Jeffersons 48 minūtes tiešā ētrā teica Zubaks.
Zubaks.
Abrīnojam, nevar iemācīties.
Kobe White gūs 42 punktus, bet play-in spēlē, un tā kā redzam bildēs, šis karjeras rekords oficiāli statistikā nekur neuzrādās, jo ir play-in mačs, bet Kobe White gan tomēr uzskata šo par savu karjeras rekordu. Un es piekrītu Kobijam Vaitam, tas ir tāpat taču svarīga, nu, svarīga spēle, nu, 42 punkti piekrītat, kad ir
Čikāga vispār dzīvo, lai katru gadu būtu kāds labs play-in mačs, tas ir svarīgākais viņa eksistencē.
Jā, nu tā kā kāpēc lai tas nebūtu.
Tur Skarņišaus atzina, ka nestrādā šis kodols.
Nē, nē, īstenībā tām play-in spēlēm ir interesanti arī gatavoties tur mačiem, tu tur kad skaties tur tos kalendārus.
Kas tas kad tas neskaitās?
Viņš kaut kur vispār pazūd, nav to play-in spēle, nav tur ne pie regulārās sezonas tās kalendāri, viņas ir ne play-off, viņas tur ko neskaitās
iekšā. Tur biļetes pērk, cilvēki zālē sanāk uz stulbums,
ko rezultāts kā beigās bija.
Jā, pat televizoru pat rādīja.
Jā, Benny's the Bull.
Es redzēju, ka bija.
Vajag teikt, komentē nākamreiz, saka, tu neskatieties, tas neskatās.
Tāpat nekur nepaliks.
Runāju par play-in vēl viens. Te jau īstumā Klais Tomsons neuzmet 0-10, viņš sāk arī analizēt.
Tas neskaitās.
Bet mākslīgais intelekts pēc lietotāju ziņām izveido ierakstu, kur Klais Tomsons tiek apsūdzēts māju apmētāšanā ar ķieģeļiem. Tā kā tiešām tāds raksts ir, te varam mazliet palasīt.
Tas man šeit kaut kāds Twitter mākslīgais intelekts.
Twitter X mākslīgais intelekts, jā, kad Klai Tomsona accused in bizarre brick vandalism spread. Tā kā,
šis, ļoti
šis ir ļoti labi, jā, tā kā nabaga, nabaga. Klais, bet pastīsimies tātad atbildes vēl uz Sportland jautājumu, pirms mēs ejam.
YouTube pāris ir tik debils.
Nu, davai aiziet.
Nu, nevar lasīt.
Ne, nu,
var, iedod Rudolfam nosīt,
vienkārši
viņam nav kauna.
Es nekāpēc gads Zalītis iesaka Tomsonam uzkurīt spaisu.
Nu, Kalniņš gātis regējs un miera pīpa.
Nu. Valters Liepkalns nopietni pievērsties savam hobijam kalnu riteņbraukšanai. Nu? Okay. Duālā karjera. Tā gan jau nav nekad noticis, ne no sporta spēlēm uz riteņbraukšanu.
Labi, šis ir diezgan gaumīgs. Arvis, tu iet strādāt uz gateri, viņš tad tiešām būs ar četriem
pirkstiem. Jā, šis favorīts mums.
Jā, pagādā Māris arī man.
Turklāt Arvis Stetskis izklausās pēc
šautauts Liepājā, ja?
Jā, nu varbūt, jā. Labi, mums tāda nedēļas, nē, bet Šeins burās tēma, un tur mums ir par epizodi no pirmās spēles Bostonā, kur 59 sekundes pirms spēles beigām.
Bet mēs varam viņu parādīt, jo mēs viņu nevaram parādīt.
Mēs varam tikai
vizualizāciju.
Labi, lietojiet savu atmiņu, izstāstiet līdz galam.
Tiem, kas ne, tie var ieiet YouTube, ieraksta Caleb Martin, Jason Tatum, tur ir vairākās
sesijas. Caleb Martin.
Fui, ko sakāl pateic?
Martin. Nē, tas smieklīgi, viss tā
kā turpinām. Kā tad ir?
Martins.
Caleb Martins.
Es pateicu Caleb Martin.
Ok, labi.
A, kā ir?
Nē, vispareiz. Jā, okay. Turpinam.
Jā, 59 sekundes pirms spēles beigām. Diezgan rūpi jau izšķirtā spēlē, nospēlēja pret Celtics līderi Jasonu Tatumu. Un par to arī Šeins ir sagatavojis savu pārspriedumu šodien.
Tur nav nekāds pārspriedums, tur ir tikai diskusija. Nu, es nevaru teikt 100%. Diezgan pārliecinoši mēģināja savainot apzināt pretnieku līderi. Jūs piekrītat, nepiekrītat?
Nu, izskatījās tā. Tā tiešām izskatījās, jā.
Es nezinu, viņš apzināt gāja un savainoja, ka
sāpināt.
Kā cilvēks, kurš arī ir ar širmnieku reputāciju basketbola laukumā, daļa tāpēc vairs nespēlēja. Es domāju, ir brīži, kad tev pie kaut kāda izmisuma negatīva rezultāta mazliet pārņem instinktu un tu izdari kaut ko, par ko tu neizdomājies līdz gām. Es tā vismaz gribu cerēt, ka viņš negāja no tā timeout beigās, vot tagad vēl vienu grūdienu iedošu, bet, protams, nu, tādu gadījumu basketbola vēsturē arī eksistē, ka apzināti, un domāju, pēdējās 20 minūtēs nu, iedod vienu. Es nezinu, kurš no šiem tuvāk ir diviem patiesībai.
Nu, jā, tad neviens neapšauba, ka tas bija, nu, netīšām tas nebija.
Nē, tajā brīdī apzināti. Tas viss bija apzināti, jā.
Okay, tad jā,
tas sanāk, netīšām ir jābūt maksimāli tādam tizlam cilvēkam.
NBA-dam jābūt.
NBA nav tik tizlam,
man liekas. Tik tizlam nav, jā. Nē, šitas nebija labs tāds, tāds slikt. Un galvenais, ka viņš nokrita tā kā pilnīgi plakan, tā kā dēlī ar muguru pret grīdu. Man jau likās, nu ka tur tas pirmais bija likās, nu čau, nu nepiecelsies. Man liekas, pat ar galvu nedaudz atstāts, bet viņš tikai ātri pieliec kājās, tā kā pret visiem tā kā tiem nerakstītiem likumiem, ka tu tā nokrīt, paguli, saproti vispār, kur ir debesis, kur zeme, sajūti to savu ķermeni, viņš uzreiz atbūs, tā kā. Tā kā boksers, zin kā, lai neieskaitītu knockdown, viņš uzreiz tikšu augšā, zin kā, turpinam to cīņu.
Tā ziņā bija ļoti laba fiziskā sagatavotība, bija Teitumam, ka tur kaut kas, tur varēja kaut kas noplīst. Nu, jā, katrā ziņā šādas epizodes, es nezinu, vai NBA jau ir rēģējuši vai nav.
Nav. Nu, tagad arī rīts rēģina.
Bet, nu, šitas ir pārāk, nu, tas ir jāizskauš. Nu,
šitas
nedrīkst,
ir
tā kā nedrīkst
Detroita pret šito te, ka viņi tur mauca. Čikāk pirms tam vēl bija, man liekas, ka norauga galvu šitam. Nē, tā bija Bostona pret
Lembīrs pret Celtics. bērnam norāda galvu.
Jā, 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 un tur kautiņš tur sākās. Nu, tā, vai tu Rembis tur vienai tur kaut kāds ar to nonezi.
Es vispār, es te, protams, neatceros precīzi no galvas viss, kāda bija Detroits tie sodi, bet man šķiet, kad lielākoties viņš čaidīja tos pretinieks spēles gaitā, nu, pie neizšķirt, vai tur trešā, otrā, ceturtā iet tas caurgājiens. Viņam ir tas likums, ka to Jordan ir jāiznīca un jānonest, nu, tad viņi nonest tur caurgājienā, ejot uz grozu. Bet te cilvēks, kad vāc rebound ar muguru spēles beigās, kad mačs jau ir izšķirts, nu, tur visi, un kad viņš vēl ir gaisā, ceturtais variants. Nu, es nezinu, vai var vēl bīstamāk kaut ko izdarīt uz laukuma, lai, nu, ne tikai kaut tur season ending injury uztaisīt, bet lai uz galvas tur cilvēku nolikt. Nu, nevar atrast grūtāku, nepiemērotāku brīdi, kur kaut ko tādu izpildīt. Es nezinu, Kēlebs Mārtins. Tu saki, varbūt ņem sūdīgu reputāciju, es tā baigi neatceros.
Nē, ne, viņš teica, ka viņš ir šīrminieks.
Ah, es par sevi, sorry. Jā, jā, jā.
Ka Reins, kad spēlē, viņš būtu darījis tāpat.
Viņš it kā normāls džeks un norakstīsim uz to, kad varbūt tiešām bezcerības sajūta un aizvērās. Un...
Tagad cerēsim, ka nav tā, ka viņš pēc tam domāja vēl aizvien arī, ka norimās, ka domāja tā kāds, pēc viņš piecēlās.
Nu, tagad, nesanāca līdz galam.
Okay, nākamajā spēlē mēģināšu vēlreiz.
Es personīgi totāli neticu, ka tas bija minūtes pārtraukumā, ko sagatavos. Kas
nē, es ar
Brian Scalabrini to teicu. Jā.
Bet nu, te ir jābūt ļoti bargam sodam.
Tu domā, spēle jālaiž ārā, jā?
Jā, 100%. Noteikti. Noteikti.
Nu, ko, citādā, citādāk jau mēs vērtējam, nu, iedomājies, viņš tā izlec, viņam vienkārši plecs apgriežas, salauž roku.
Tad arī iedod, demžēl, to spēli.
Nu jā, nu, bet kāda starpība ir tev jāvērtē? Tas nu, pārkāpums nevis tās seks.
Es domāju, ka šis arī ir smalks atgādinājums tai sadaļai, ka nu, tām pirmajām sērijām nav nozīmes. Nu, Boston tāpat būs finālā. Tu nekad, diemžēl, nezin, arī tai skaitā šādu iemeslu dēļ, kur kāda lieka ievilksies sērija, var tev sačkrēt visu pavasaru. Tā kā. Reizēm arī negatīvā ziņā katrai sērijai mēdz būt nozīme līdz finālam.
Katrā ziņā tas, ka te nav sakas, manuprāt, šo epizodu nepadara par skaļāku, bet nu, viņai ir jābūt ļoti skaļāk.
Jā, tur ir jābūt sodam. Ja mēs tikko rakstījām, ka tam nav vietas NBA un tā tikai jā, ir diskvalifikācijas. Un ne jau tie kaut kāds smieklīgie naudas soņi, Ketlīns Klārks algas apmērā. Nu, tā kā kaut kāds īsts labas atvainojas. Par to bija joka, kad Rūdīgo Bēram bija vairāk lielāks naudas sots par to, ka viņš parādīja to žestu tiesnešiem nekā ir Ketlīns Klārks pirmā gada alga.
Jā.
Jā.
Man šeit ir iekot
75 un tur bija 100.
Ah, jā, tiesa, viņš dabīja maksimumu.
Bet Nil, es pareizi saprotu, tajā Name Image un likeness naudā viņi kaut kur pie 2 miljonu gadā ir pelnījis.
Ah, nē, nu jā.
Tas ir vienkārši, ka sieviešu NBA, nu, tur arī ir algu griezt un struktūrizētās augas, un tur viņas nav super liels.
Labi.
Labāk uz ūgām kā laist.
Forši no 2 miljonu nolikt uz 48
tūkstu. Bet nu viņai būs 28 miljoni tajā botlīgumā, kā mums Gunters pastāstīja.
Nu, viņai tur viss ir kārtībā, nauda būs.
Un viņi var uz ūgām kā aizbraukt, varbūt vēl.
BCF top 5. Skatāmies, kā mums ir gājis pagājušā nedēļa. BCF, ja gribat uzspēlēt kopā ar mums, ja jūs ticat, ka Gū ir gudrs darīt. Tā kā viņš dar varbūt tās. Bet,
Gū ir ļoti gudrs.
Reinis saka, Clippers Mavericks. Mavericks uzvar. Nē,
mamma mīja, Reini. Kas tas par basēnu? Bet, jāliek tā kā Artūram.
O, baigi atbalsts atbalsts. Artūrs dabūna punktiņas par to, ka Clippers uzvar. Ejam tālāk. Es, starp citu, Timberwolves Suns. Es nedabūnu to, ka Suns uzvar. Bet atkal kāds cits dabūna, jo kāds lika uz Timberwolves, man liekas. Ne? Labējiem nākamo likumi. Bucks Pacers. Bucks uzvar. Edgars dabūna. Un tālāk
Gunters
Cavaliers uzvar Magic, tā arī notika 1.57. Pastamies, ko vērtējam.
Uztraukums sacīja, es neatceros, ko es uzliku.
Orlando arī pretendēts manām.
Bet viņi precīzi trāpa tavu rezultātu, to, ko teica, tur 87.
Jā, tā viņi piepildīja manas cerības.
Ejams priekšu.
Rudolf, es tev varu radot pusi savus punktus, un tu nebūsi pēdējais. Un arī es nebūšu pēdējais.
Es pats dabūšu savu punktu. Skatieties, Tenerife Peristeri Čempionu līgas pusfināls. 26. aprilī Final Four, kurš šogad notiek.
Štārka arēnā Belgradā?
Belgradā, jā.
Spāņu fināls būs.
Tenerife mašīnas.
Tenerife uzvar Peristeri 1.5 rēnim. Ejam uz priekšu. Artūrs Mursija uzvar unikā šajā te otrā. Jā, doj, kuruci.
Kuruks.
Los Hermanos Kuruks.
Timberwolves Suns. Redziet, Edgars saka, Timberwolves uzvar. Bet Rudolfs saka, ka Suns uzvar nesai pēc 2.4 vienībiņām un apdzīt Edgaru Bulli. Ejam tālāk uz priekšu. Lūk, kas te vēl? Clippers uzvar Maverikus ceturtajā spēlē. Pa ceturtu to noteikti viņš komentēs arī.
Nu, jā. Es tikai nepadomāju, tā spēle būs
galvasā. Jā, tu jau esi skaitļojis tur līdz priekšu, kā tur viss aiziet, kam tur kas būs pieejams.
Jā, vaina apakaļ tieši.
Izbraukums tas ir.
Izbraukumā.
Viņi tāpēc
noslēgs
ir
sēriju.
Bet tagad.
Tajā mačā būs closeout game.
Izslēgs gaismu dalsam. Jā, sorry.
Hei.
Turpinām BCF rubrikas un buļa izvēles spēlē ar buļa kļūst pēc ceļarūļa. Pagājušana nedēļa mani izvēle bija sekojošā. Es nezinu. Es vēl projām nezinu.
Te nebija kaut kāds sagrāves, ko vienu acis kaktiņu redzēju.
Barcelona 21. aprīlī nezaudē spēle pret Real Madrid.
Zaudē.
Barcelona jā. Zaudē. Jā.
Piesmieta tika.
Un Real Madrid praktiski nodrošināja savu čempionu titulu. Vai ne?
Jā, jā, Jānis Pakalns jā. Tur tādā ekstāzē tur komentēja.
Vai Jānis Pakalns?
Jānis Pakalns.
Nu,
abīs.
Nē, tu esi būls šobrīd, tu neesi priecīgs.
Un es nē, es biju ļoti bērīgs, jo es nedabūju nav. 3-2 beidzās spēlē bija sagrā.
Okay.
Bet tagad man ir mīnas godiņas gufu, mēs to neko nevaru iedot. Bet pēc šīs nedēļas gan es tev varēšu kaut ko iedot. Arsenal, Ziemeļa Londons derbijā uzvar Tottenham, un Manchester City uzvar Nottingham Forest. Tātad es piekrītu, ka abas uzvarēs savus uzvar. Nē! Nespēlēj kopā ar bulli, spēlējiet pret bulli un kļūstiet par ceļu rūli, jo skaidrs, ka Tottenham viņu uzvarēs Arsenāli. Jā, jūs gribat iegūt likmītes, spēlēt.
Tie tavēji ar... Rudolf, ja
jā,
Tottenham.
Jā, 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 spēlēt kopā ar bulli. Bez, spēlēt kopā ar kugru pret bulli. Tad
man ir prieks, ka beidzot kaut kāds spēlēs saprāts uzvartajā bulļu rubrikā pirmā sezona, kad tur...
Mīnus ir?
Nu, mums vajadzētu to patieso turnīru tabulu redzēt atskaidotās supernovas prognozes, kas tur jā, vēl pats ar
nebūtu pirmā sezona tāda.
Labi. Kam mēs dodam uzvaru?
Gateristam.
Nu, ir jādod, vai ne?
Nu, varbūt jā. Atrod ko labāk, bet tā...
tā atri YouTube pārvaru.
Paskaties YouTube, jā.
Izlas tos, ko tu negribēji lasīt, jo es jūtu, ka tu ir potenciāls.
Vajag pievērsties pavārmāks, lai cept muffins un nosaukt savu bakery par... Man dators nenolās kādu smaidinteru sasūtīt. Četriem gredzeniem, laikam?
Klāsts Džem...
Lūdzu.
Klāsts Džerants saka, viņam vajadzētu darīt kokīdu un maugs.
Šis Artur favorīts.
Ir normāls. Uz, tad cits nesen iemācījos vienai emoji nozīmi, kuras nezināju.
Kuru?
Ķirsīši. Zini, ko apzīmē ķirsīši?
Baudus? Nē, es nezinu.
Sieviešu krūts.
Ah, okay. Bet zināk, ka īstenībā viņi apzīmē ķirsīši. Nu, tā kā, ja es tev rakstītu, hei, gaida vasara, gribu ēst no koka svaigus. Un ielikt ķirsīšus un domāt ķirsīšus, nevis sieviešu krūtis.
Arturs domāt citādā.
Tagad es agrāk es domāju tā, bet tā ir tas citādā.
O, Toms TT raksta braukt palīgās Lucā savu celt futbola stadionu mūrnieki noderēšot.
Par ko? Paga. Šis ir ļoti labs.
Šis ir labs.
Ja mēs atmetam lētumu, šis nav slikts. Nu, šis ir
šis
tāds
ar... ir, nav lēts.
Es... Nē, konteksts ielikts.
Nē, ja mēs atmetam iepriekšos lētos, kas mums patika dēļ lētumu, tad pagai, šis ir baga labais.
Bet nu, tas nemūrēs to stadionu.
Bet tu vispār saproti? Ah, tu taču nesaproti tāds lietas.
Nu, kāds, kā mēs domājam?
Es šito lieku par favorītu.
Tu liec to tur pa Gateri, Guntar?
Jā. A kāpēc? Kas tur tieši tāds?
Mūrnieks, kas ķieģeļas met visu laiku domā.
Nu, es saprotu, bet stadionu nemūrēs. Viņš no kādiem blokiem taisīs noteikti. No ķieģeļiem netaisīs.
3D printēs.
Jā, jā, jā. Jā.
Paga Daugavpils stadions, celtnieks stadions Daugavpils.
Tāpēc, ka celtnieks.
Tā ir no ķieģeļiem.
Jā, jā, 75. Gadā taisīts.
Labi, reiz, tu kam dod vienam
no tiem māja bez ķieģeļa var uztaisīt?
Stadion
Grobiņ on fire.
Labi, kam tu dod uzvaru?
Nu, liekam stadionam, jo tur tas konteksts. Labi, es arī joku pa Gateri katru trešo nedēļu.
Es arī pa stadionu apsveicam TTT, Toms TTT, braukt palīgās Lusot savu celt futbola stadionu mūrnieki.
Bet cels viņi tur to stadionu beigās?
Nu, ja Klejs būs.
A, pa ko viņi tur spirinās tajā Lusot salā? Kas tieši nepatīk cilvēki?
Man šeit mums te vajag vēl stundu.
Mazdārzi.
Mazdārzi, tas tad baigāt.
Pārāk, man liekas galvenā precība par to, ka tur nav jau tā viegli aizbraukt, un Rīgas doma tur negrasās palīdzēt, un mēs vienkārši nokurķosim vienu tiltu, pa kuru vienīgo var nokļūt surē. Ne, man šeit par to galvenā precība
ir. Jā, bet tā kā tas nav tik bieži, ka mēs viņu nokurķu. Es nezinu.
Kuru tiltu?
Savu tiltu.
Tu taču nenokurķē visu laiku.
Tu arī pa akmens tiltu aizbraukt.
Bet tāpat pēc tam jābrauc pa Mūksalu sapli.
Bet var arī aizpildēt pa upi.
Var aiziet ar kājām.
Būs šitas prāmju satiksmi
no centra, starp citu, no centra. Iekāpiet vilcienā, aizbrauc līdz Tonikalnam un pastēgājiet.
Kuģīt vecrīgi.
Aiziet.
Viņš saucās pirmkārt ups tramvajs.
Paga, bet nav tā, ka no centrālās stacijas beigās ir to, ka kājām nekā
ir taisnība. Man liekas, ka tagad es domāju, ka tur ir cauri. Ja tu tagad tā saki, tad vienkārši ejiet no centra kājām.
Promenāzi jauno.
Jā, jā. Nu, es...
Kurš mērķi, kuram mērķi mēs varam piedāvāt to promenādi?
Nils Kušegovs. Jā, man liekas, ka tā ir
vienmēr. Es tur vienreiz redzēju Māru Noviku uz riteņu, bija ļoti priecīgs.
Es tur vienreiz redzēju plīku bombzi, godīgi, bet tiešām, es tiešām redzēju. Tas tā. vīriešu zīmes vienkārši. Viņš smazgājās, tik tiešām viņš bija pilnīgi pliks.
Nu, bet tas maz labi, viņš nebija tik smirdīgs kā citi viņa tie kolēģi.
Bet... Tu gribēji, lai viņš smazgājās drēbēs?
Nē, nē, es gribēju, lai viņš neredzētu. Tas ir viss, ko es gribēju. Labi, beidzam šo raidījumu šīs plika bomžnots.
Jā, labs, un nākamnedēļ jau runāsim par tiem, kas patiešām izbrūkās.
Nākamnedēļ sāksim tur, kur šoreiz pabeidzam.
Apaga, bet būs nebūs jauna rubrika, kāds mid-playoff awards individuāli.
Vāram padomāt par to.
Jā,
atsiešķiem play-off. Tā labi, gaidām, gaidām ogres Liepājas spēles, sekojot līdz Valmieras Daugavpils.
Cikos ir, cikos ir?
Septiņos.
Yes!
Valmiera Daugavpils?
Nav kaut kas
tāds. Viņa RFS man šeit.
Kurš gatavs maukt uz ogrī?
Es nē.
Mīkstie.
Tu mauksi?
Nē.
Nu, redz.
Nu, bāc, es biju gatavs jau braukt.
Ā, tu esi jā, tad braucam.
Jā, riteni.
Līdz domāšu visu loģistiku un varētu braukt.
Okay.
Pirmais mašīna.
Zāri, netiekamies sešos ar mums pie arhīva.
Jā, sešos trīs.
Ļoti svarīgi. 100 cilvēki jau izslēdz. Nākamā nedēļa mēs otrdienā rakstam, jo pirmdienā Zeļi Ventspils iegrāmatojot.
Un tie, čērat biļetes, kamēr vēl var, jo tur jau tomēr tas play-offiem sāk dekt ārā biļetes. Un vēl tā pavisam neatklāšu, bet visticamāk. Katrs skatītājs dabūs kādu nu, maz dāvaniņu no Zeļiem, ja ieradīsies šo spēli Daugavas sportnamā.
Bet tagad Daugavas arī... sportnamā ir pirmdien. Piekdien Ventspilī.
Piekdien braucam ar fanu. Nu, labi,
tagad arī dodam Guntram iespēju pateikot lieku faktu.
Jā, saka lieku faktu.
Jā.
Uz redzēšanos.
Paga. U19 fināliem, kā jūs gatavojaties?
Vai tu esi uz visiem rīt
ļoti treniņu? Atbildīgi.
Jā, tu vai tu uz rīt treniņiem vai kā
treniņi? Man nav rīt treniņi. Treniņi ir no rīt komanda iet uz skolu. Un treniņi ir pēc grafika pēcpusdienās un vakaros.
Jā, visu labi. Labi, slēdziet lūdzu mūsu laukā. Man ir jāiet uz mītingu.